besoak eta eskuak.
Eta beno, izue, bagoaz orain Idoia Zabalzarekin. Idoia, egunon.
Egunon.
Bueno, zemoduz, ongi?
Ongi, ongi.
Bueno, bai, beti aipatzen dugu euskararen inguruko, bueno, berriren batekin edo kontu batekin eta etortzen zarela gure gana. Eta gaurkoan suposatzen dut mikroipuin lehiaketaz zorastuko garela, ez?
Hori egida, pasaden ostiralean banatu zirelako bosgarren mikroipuin lehiaketako sari guztiak, bai aurren kategoriakoak eta bai helduenak.
Bueno, hemendikan zorionak irabazle guztiei, bigarren ere geratu zirenei, eta oro har parte hartu zuten guztiei, bueno, suposatzu datu horiek ekarriko dizkiguzula, ez? Zema parte hartu zuten, da zein izan ziren garaileak?
Bueno, ba, horixe, horretaz mintzatuko gara pixka bat, bueno, lehen aurreratu dugun bezala, Pirineotako mikroipin lehiaketa da, baina lehiaketa hau zabalik dago bai eskoletako ikaslei, bai helduei eta bai euskara ikasten ari diren ikaslei. Aurren kategoria horretan, eskolarteko ipuin lehiaketa hola deitzen diogu, Zaraitzu, Ronkari, Luzai, bueno, eskualde honetako Pirinioko eskola guztietako ikasleek parte hartzen dutelako. Hori martxoaren bukaeran aurkeztu zituzten lanak dagoenako eta epaimaiak aukeratu zituen bueno, egin zuen nolako hautaketa bat. Eta gero berriro bidaltzen da eskoletara eta ikasleek dute azken hitza. Sari bakoitzerako 4-5 lan edo ematen zaizkie aukeran eta bozka gehien eskola guztietan bozka gehien lortzen dituen lanak ba azken hitza ikasleek beraiek badute. Eta, bueno, horrekin, atera ziren irabazle, bueno, kategoria edo hori, mailaren araberako lanak direla eta, bueno, txikien aurrezkuntzako lehenengo bigarren zikloen artean, bueno, irabazle gertatu zen Luka Kilodran Pascual Erronkariko ikastetxeko ikasle bada, eta hemen eskualde pixka bat hurbilagoko beste bat gelditu zen bigarren, hain zuzen ere Peru Dufur Goitisolo Aurizarra. Gero lehen hezkuntzako hirugarren zikloan irabazle gelditu zen berriro Erronkariko ikasle bat, Andrea Zazpe Faianaz, eta bigarren Auzberriko Martina Salva Pérez. Eta DBH-ko lehenengo zikloan Garraldako ikasleak izan ziren lehen, osea, irabazlea eta bigarrena, Mikel Mendia Orradrea izuzen ere, lehenengo, eta Orbaizetako Ipartxapar Urdangarin bigarren. Eta bukatzeko DBH bigarren zikloan, baita ere Garraldako ikastetxeko ikasle bat, gelditu zen irabazle, Afrika Aiesa Salcedo, eta Otsagabiako beste bat, bigarren Nora Bainez Peña. Sari banaketa komentatu dugu pasaden ostiralean izan zela hemen ari ben bertan eta bueno, ikasle hauek beren saria jasotzeaz gain ba bueno, pues guztiei eskaini ziguten bueno, bere lana eta irakurrita, ezta? Eta azpimarratzekoa da ze politak izan diren, ze ongi jorratuak eta batzutan ze sentsibilitate handia zegoen hori, irabazitako lanetan. Eta, bueno, hor bertaratu zen jendea benetan edo bertaratu ginenak edo hor izan ginenak benetan gozatu genuen hori, ipuin horiek entzutean eta irakurtzean. Bueno, hori eskolari dagokionez. Eta gero, komentatu dugun bezala, badago helduei zuzendutako pues beste atal bat, ez da? Bai, euskara ikasten ari direnei zuzendutakoa, hemengo gau eskolatan ikasten dutenei, eta hoietan, ba, goizko B1 bateko ikasleek, gelditu ziren irabazle, bai lehenengo saria, bai bigarrena jaso zutelako.
Mm-hmm. Beraz, hor agoitz nagusi.
Hor agoitz nagusi. Eta, bueno, ja kategoria orokorra esaten diogun horretan, bigarren saria joan zen Patxi Gaztelumendiren gana, pasaden urtean, irabazlea gelditu zen horrengana, eta lehenengo izan zen irabazlea Oiane Zuberoa Garmendia Glaria erronkari jarra. Mm-hmm. Bete eta Utxune izeneko lanarekin.
Egia dago, ezatu ahal izan genituela, bueno, irakurketa guztiak, hau da, mikroipuin guztiak irakurri zituztela bertan, eta, bueno, oso bereziak izan zirela, danak.
Bai. Bueno, irakurtzen dituzunean modu batera, baina niri bereziki polita iduritu zitzaidan, bueno, bakoitza egilea izanik, nola modulatzen den eta nola ematen dion bakoitzak eman nahi dion ukitua, ez? Eta horrek nola bueno, handitzen duen lanaren balorea, ezta? Eta, bueno, bai aurrek gozatu genuen irakurketaz, bai.
Bueno, gainera hor ere emozio puntu bat ere ezarri zitzaion Afrikak idatzi Afrika ustut izan zela, ez Martina ustut?
Martina, ez. Izan zen Nora Bain Espeña.
Bere
Afrika Aiesa Salcedo, hori da.
Amonari, ez?
Bai, nire pertsona gogokoena zuzara.
Hori da, Monari zuzendutako mikroipuin bat izan zen, eta bueno, ba, oso emozionantea zen, bueno, bera negarrez amaitu zuen, eta oso berezia izan zen, bueno, hitz ederrak eskaini baitzizkion bere amonari, eta bueno, hori ere nabarmentzekoa, emozioz betea izan zela ere.
Bai, emozioz betetakoa, bueno, komentatu dugun persona, nire pertsona gogokoena zu zara horrela zuen izena, ipuñak eta horrek, bueno, izenburu horrek eta bertan kontatzen zuena, pues, egun horretan bazeukan, esan nahi handiagoa, ezta?
Alaxe da. Eta, bueno, epaimaia okerez banago, bueno, Tere Iribarren izan da, baita ere Josu Jimenez, bertan egondakoa, eta Mikel Albizu, ere?
Hori da, hiru hoiek osatu dute aurten epaimaia, Mikel Albizu eta Josu Jimenez baditugu hor betiko, permanente, ez? Eta gero, bueno, Pirineotako Euskara Teknikarien artean txandakatzen gara, eta, bueno, urte batzuetan egoten da bat, eta beste batzuetan, bueno, pues, hola. Eta hoiek zera irakuste bai, aurtengo ipuinak edo lanak.
Ba, Idoia, ezakitzu zer gehiago gehitu nahiko zenuke?
Bueno, besteri gabe, gaia ez aldatzeko, gaur hain zuzen ere, banatuko direla baita ere, agoitzen egindako ipuin lehiaketaren sariak. Eta hoxe, horrekin, banaketa horrekin ere, pues, bukatutzat emango dugu aurtengo kanpaina, ez? Ipuinen kanpaina.
Bueno, eta suposatzen dute datorren urtean izanen dela berriz ere, ez?
Bai, bueno, datorren urtean berriz ere, zenbaitetan nola saretan eta horrela banatu dugu parte hartzeko gonbidapena, eta heldu den urteari begira, ba, hortan insistitzen dugu, bada ariketa polita, lana eskatzen duena, baina lean ponita edo egiteko ez da egiteko nekosoan ikuste dut, eta bueno, bakoitzak idazteaz gain eta hori nik uste dut hori badela pizka bat hori Pirineoa egitea, Pirineoa ere euskaraz egitea, literatura zabaltzea, eta batzutan hori antolatzen duzunean ez duzu ikusten zen nolako balioa duen, baina adibidez lehen komenteatu dugu ostiralean izandako saioan ikusten da lanen balioa eta benetan bueno, gozatzeko jarduera bada.
Ba, hixe, behondeiela saritutakoei, behondeiela parte hartu duten guztiei, Idoia Zabalza, milesker gurean egon izanagatik.
Milesker, zuei, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai, plazer bat, aio.